Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Онова, което в момента генерира голямо напрежение сред представителите на земеделския бранш в Европа, в това число и България, е всъщност липсата на реална реформа в обща селскостопанска политика, нещо, за което призовават както самите фермери, така и множество обществени организации. Имаше достатъчно научни основания да смятаме, че трябва да различен подход, а още повече с присъединяването на държави от Източна Европа, в това число България и Румъния, се видяят множество изисквания, които са бюрократични, и раздаването на пари на калпак, което създава един допълнителен апетит у определени представители на земевладелската сфера, защото много ясно трябва да разграничаваме земеделците от земевладелците. То е за сметка на малките, средните, фамилните фермери, които нямат този капацитет от юристи, счетоводители и хора, които нямат пряка връзка с земеделския сектор, имат връзка с селскостопанската политика от гледна точка на изисквания.
Здравейте! От мен Радослав Чичев в подкаста «Какво може Европа». Преди малко чухме Борислав Сандов, който е бивш министър на околната среда и водите. В новия епизод «Малкото е повече. Доверие в биоземеделието» ще се запитаме как се чувства малкият биопроизводител в сегашната реалност. Какви са трудностите и перипетиите, пред които е изправен? Как земеделието е свързано с големите въпроси за климата и бъдещето на земята и защо е важно да мислим за добруването в земеделието? Ще разберем и каква е политиката на Европейския съюз в тази насока. Какви са основните проблеми, пред които са изправени фермерите? Очакват ли по-добра координация между националните и европейските изисквания? Може ли биоземеделието да оцелее без субсидии от Европейския съюз? Наши събеседници са Николай Генов, председател на кооперация Хранкоп София, Борислав Сандов и Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие Биоселена.
Има много сериозно политизиране, като използват се тези протести най-вече от десни и крайно десни политически формации в Европа, които да отслабят прогресивните европейски политики по отношение на постигане на климатична неутралност и политиките за трансформация на цялата икономика, не просто на един сектор, така наречената зелена сделка. Но всъщност самите земеделски производители нямат негативно отношение към принципите на зелената сделка, а по-скоро към подхода, който се използва и начина, по който той се налага. За мен тук критика трябва да има и към Европейската комисия и председателя на Европейската комисия, които още в самото начало, преди 5 години, си поставиха определени цели, но в някои сфери те решиха насилствено да ги пробутат в края на мандата, само за да отчетат дейност. Това в случая с използването на пестицидите, именно подобно нещо, прави се опит в края на мандата да бъдат наваксани пропуски, които са от по-самото начало, което винаги ограничава първо информационната кампания по въпроса, второ прилагането на плавни подходи, а не резки подходи.
Николай Генов може да се включи в разговора, тъй като всъщност малките фермери, как до голяма степен вследствие на тази политика или на тези политики се отдръпват и искат да са независими. Докъде може да доведе едно такова поведение и не е ни нужно да има по-добра координация, да кажем, между националната политика, местната политика и политиката на Европейския съюз, за да могат, да кажем, едни малки фермери, едни малки производители да бъдат част от това, а не да се отдръпват. Защото всъщност това е нещо, което може да помага, а не да вреди.
Да, точно така. Въпреки декларираните стратегии, идеи, приоритети и на европейско ниво, и на национално ниво, че политиките и средствата ще бъдат повече насочвани към дребните производители, към семейните ферми, от полето до трапезата, от фермата до вилицата и така нататък. всъщност наистина се забелязва една свръхбюрокрация. Вместо да се облекчават точно тези процедури и подкрепата, която има като намерение, но реално не се осъществява заради това, че всъщност малките семейни ферми, дребните, наистина нямат административен капацитет, така че те да изпълнят всички бюрократични изисквания, само и само да получат някаква сравнително малка подкрепа заради мащаба си, защото са малки. Докато нали, се забелязва обратното, може би това е следствие на точно на тази бюрокрация. Има все по-голямо окрупняване на земите, растат големите стопанства, които реално не са и земеделци, а са компании, които просто владеят земите или ги наемат, или ги изкупуват масово. Като основната им цел, дори нали, то се вижда и особено в източния блок, не е толкова и производството, защото се произвежда на доста ниска цена, а повече усвояването на тези пари. От наша гледна точка това е загуба на диверсификация. Реално, вместо да се увеличават дребните стопанства, дребните производители, което дава и работна ръка, има диверсифициране, дава биоразнообразие, защото се отглеждат много повече сортове, видове, породи, животни, както и се подкрепят местни икономики, защото един дребен производител може да захранва сравнително малък ареал около себе си, се наблюдава обратното намаляване на броя на тези малки производители, загуба на биоразнообразие, загуба на стопанства, т.е. загуба на диверсификация, включително и в сортове, видове, загуба на пазари, дори в София затваря пазари, вместо да отваря нови пазари. И изобщо се наблюдава в цялата страна едно обезлюдяване също на регионите заради липса на работа в земеделието.
Как това нещо може да бъде променено, да кажем, от гледна точка на политики, на практики? Борислав Сандов спомена за това, че има неравномерни действия, да кажем, на края на мандата се предприемат промени, на които няма как да се реагира. Какви за вас са стъпките и как може това нещо да бъде действащо, така че хората да не се отдръпват, а напротив?
Много ключово е, че за съжаление тази последният програмен период на общата стопанска политика вече е факт и малко трудно могат да се направят големи генерални промени. Те трябва да се започнат от сега, но към следващия програмен период, който започва през 2028 година. Звучи далеч, но това е реалността, като междувременно трябва да се види как може да се адаптира сегашната селскостопанска политика къмто все пак и исканията, които идват от сектора, и най-вече общественият интерес. Какво наблюдаваме в момента? Все още по-голямата част от парите, защото трябва да сложа тук една скоба пред всичко това. Европейският съюз в своя бюджет продължава най-голямото перо да е за подпомагане именно за селската стопанската политика, обща селскостопанска политика, което показва един абсурд, защото най-много пари се дават за това и в същият момент имаме в цяла Европа в момента брожение или недоволство от този сектор, който иска още от това, още пари. Има някъде сгрешен модела някъде. И според мен сгрешен е, основно пак казвам, заради това, че се раздават на хектар. Това е преимуществено от средствата, които отиват за обща селскостопанска политика, отиват на площ, на единица площ, което благодетелства именно тези големи компании, които, забележете, те не са земеделци, нямат досег с самата земя. Техните работници не живеят в селата, те живеят в градовете и това е изключително ориентирано към техника, което означава машини. Машини за обработка, машини за използване на препарати, включително самолети и така нататък. Това просто изкривява целият модел на идеята за производството на храна, която да удовлетворява нуждите от изхранване.
Ето тук идва нещо много важно – доверието. Отивайки да си купиш един продукт, да знаеш, че той е положена е грижа за него, че не са използвани, да кажем, пестициди, че има определено отношение, което вече създава едни други взаимовръзки и едни други перспективи. Това е на микро ниво, но когато това нещо бъде разширено и бъде погледнато в едни по-големи мащаби, всъщност се вижда, че е много важно за бъдещето на Земята до голяма степен.
Абсолютно е така. Всъщност, промените, които проистичат от зелената сделка, нещо, което, за съжаление, не се разбира все още от голяма част от обществото, поне в нашата част на Европа, България, е, че те идват като отговор на две много големи кризи, които застрашават не просто селското стопанство, те застрашават нашето съществуване по начина, по който в момента то се случва. Ние имаме от една страна климатичната криза, която е най-голямата планетарна криза, която един от първите изражения е именно в сферата на земеделието, защото екстремните явления, свързани с суши, наводнения, те пряко касаят, тъй като все пак селско стопанство, това е по-голямата площ, те пряко касаят този сектор, но от друга страна имаме и загубата на биоразнообразие като втората планетарна криза, масовото изчезване на видове. Затова в отговор на тези много големи проблеми, политиките на Европейския съюз и на света, не само на Европейския съюз, се стремят да ограничим нашето вредно въздействие върху околната среда и напротив да създадем условия за положително въздействие. Това, което и Николай Генов каза. Ако ние имаме по-малки и разнообразни ферми, това създава екосистема, която е разнообразна. Това влияе върху дивата природа. И от друга страна, ние сме свикнали да си представяме масовото изчезване на видове единствено у нези, които ги виждаме и които са по-големи, които се срещат в зоопарковете, нека така да го кажа, или в ботаническите градини. Всъщност, видовото разнообразие е много по-голямо от това и една значителна, огромна част от него се намира в почвата. А всъщност това е, не знам дали да е качество като трета или свързана с тези две планетарни кризи, ние имаме много значителна ерозия и деградиране на почвата в България и в Европа и по света, което ни дава един набор от години, в които ние ще можем все още да извличаме ползите от тази почва, която е генерирана все пак в рамките на стотици хиляди милиони години, за да се получи този хумус, това почвено многообразие от микрофлора и микрофауна, микрорастения и микроживотни, които всъщност благоприятстват ние да можем да отглеждаме храна и технически култури на тази почва. Много сериозен е проблема там, както казвам. Лошото е, че това е малко ирония на съдбата. Именно тези, които са най-засегнати от това, не разбират заплахата, която се крие в това и всъщност те насочват усилията си в друг тип средства за подпомагане на самите тях, които са най-вече финансови инструменти и целият този бюрократизиран процес. Всъщност, наистина сгрешен е модела и ние трябва да се върнем към подкрепа на, ако имаме публичен ресурс, какъвто имаме, и той е най-голяма степен, казвам, в рамките на Европа, той трябва да е за мерки, които да подобряват почвеното плодородие, да дават по-голяма независимост на земеделските производители, да осигуряват по-добри пазари, които са обаче на местно ниво, защото това пък е свързано с общественото здраве. Нали? Ако един малък биологичен производител отглежда храна, то потребителите са също хора, които са от този регион. Те потребяват сезонна, чиста храна. Това е ключово важно за нашето обществено здраве. В противен случай ние купуваме едни продукти, които идват от другия край на света с огромен въглероден отпечатък, защото те са пропътували, били са замразявани, за да могат те пък да стигнат месеци и понякога години по-късно на нашата трапеза. Върху тях са използвани допълнителни химически препарати, било то за съхранение, било то за по-добър вид, въпреки времето, в което те са престояли. И това в крайна сметка рефлектира върху всички нас. Ние даваме публичните си средства не за производство на качествена храна, толкова, колкото за това определени фирми да стават все по-големи, те да надделяват над останалите, защото те на практика се получава на нелоялна конкуренция между земеделските производители.
Сега ще чуем президентът на Асоциацията на фермерите Франциско Палма от Южна Португалия. Имахме контекста на войната в Украйна. Има проблеми с COVID и общото увеличение на цените на суровините, особено в това, което е най-важно за селското стопанство – цената на енергията. Независимо дали е торове или селско-стопански дизел и всичко останало свързано с транспорта. Това означава, че производствените разходи за европейските и националните фермери са се увеличили неимоверно. В същото време не виждаме нашите продукти, това, което произвеждаме, да се увеличава със същото количество. Напротив, имаме проблем с това, че получаваме внос от страни извън Европейския съюз на много ниски цени, с напълно различен икономически и социален контекст, и видяхме, че нашите представителства не се защитават от Европейския съюз, нито от страните, които са част от Европейския съюз. Какво е нужно за по-голяма независимост на земеделските производители да осигурят пазари на местно ниво, което е свързано, разбира се, и с здравето?
За мен най-важно е да се питат.
Това е Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие Биоселена.
Не да ги питаме после, след като стане белята и след като дойдат протестите, а да се включват много активно в разписването на политиките, съответно в законодателство и при промяната на това законодателство. Гласа на тези хора е важен, тъй като тези политики, тези мерки за подпомагане, всичкото това, те трябва да го изпълняват след това. Така че е важно те да участват. Трябва да се намери механизъм, по който адекватно да се преценява вноса на дадени продукти, храни и така нататък от трети страни, дали тези страни спазват подобни на европейските изисквания по отношение на производството, тъй като знаете, че европейският пазар е един от най-богатите пазари, всички искат да внасят тук и да продават, само че това трябва да става реципрочно. Ако има стандарти, примерно забрана за използване на неоникотиниди в производството и отглеждането на култури, примерно пшеница, такъв стандарт трябва да се спазва и в страната, която иска да внесе пшеница в Европейския съюз. Трябва да има реципрочност, иначе ние няма как Европейския съюз да продължава да подпомага непрекъснато губещото земеделие заради вноса на евтини продукти от други краища на света.
За Евронет Плюс, Радослав Чичев.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.